Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice la RFI. Sunt Cristian Gava, este duminică. Alături de noi se află profesorul, diplomatul, expertul în securitate, Iulian Fota. Bun găsit, domnule Fota, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Bun găsit, cu o precizare, nu sunt diplomat, nu pot să-mi arog acest titlu, nu l-am.
Bun, ați fost secretar de stat în Ministerul de Externe.
Da, atunci da, pentru că așa era legea, dar odată ce am plecat nu mai sunt asimilat corpului diplomatic, deci nu sunt diplomat. Sunt conferențiar universitar și sper că mă pricep la relații internaționale securitate.
Foarte mult, chiar vă mulțumim mult și profesorul Marius Ghincea. Bun găsit, domnule Ghincea, mulțumesc mult că suntem împreună.
Sunt cercetător, dar mulțumesc pentru invitație.
Mulțumim mult. Domnule Fota, vă propun să începem călătoria noastră la München, acolo unde, nu zilele acestea, este un epicentru al securității europene. Unii spun, poate forțat, că se tranșează viitorul estul Europei. Cum vedeți ceea ce se întâmplă zilele acestea? Dintr-un paria, până acum, izolat de lumea occidentală, Vladimir Putin, dictatorul de la Kremlin, ajunge frecventat de noul președinte Donald Trump, care propune întâlniri, vorbește despre o legătură strânsă cu Vladimir Putin și, pas cu pas, din potrivit semnalelor de la Washington, se pare că ajungem într-o eră sau într-o lume în care nu ne-am fi dorit să trăim, și anume lumea lui Vladimir Putin. Aceea a împărțirii sferelor de influență, a creării unor împărțiri internaționale determinate de marile puteri, fără să țină cont de interesele statelor și într-o era confuzii. Cum vedeți actuala situație complexă?
Bun, dați-mi voi să aduc mici amendamente la ce ați spus. Este un epicentru al discuțiilor intraoccidentale despre epoca în care ne aflăm și provocările de securitate. Conferința de la München a fost întotdeauna principala conferință a Occidentului, a lumii occidentale, pe chestiuni de securitate. Are o relevanță globală conferința, asta este clar, dar cred că trebuie să precizăm ce fel de epicentru e, pentru că lumea este mult mai largă astăzi, mult mai mare. Acum vreo, cred că 3 ani, raportul conferinței era despre dezoccidentalizare, deci să nu exagerăm importanța
la
Occidentului.
La un moment dat am avut și pacea de la München, înfiorător moment pentru lumea occidentală.
Sunt referiri multe acum și asta dă un pic de farmec, cel puțin acestui moment. Acum, nu este încă lumea lui Vladimir Putin, nu este Rusia și nici Vladimir Putin nu sunt atât de tari încât să-și pună amprenta lor asupra lumii, cum nu mai este nici lumea americană, deci nu mai suntem în unilateralism, nu mai suntem în Pax Americana. E o lume multipolară, o lume globală, clar, deci ne știm unii pe alții, depindem unii de alții, e o lume multipolară cu mai mulți centri de putere. Când e vorba de putere militară, cei 3 centri principali importanți se văd deja, Statele Unite, China și Rusia, din păcate Uniunea Europeană nu este aici, s-ar putea cât de curând și India să se alăture acestui, cum să spun, acestui triunghi, pentru că forța militară a Indiei crește rapid și e din ce în ce mai semnificativă, dar pentru moment ecuația de putere, cel puțin din punct de vedere militar, asta este, Statele Unite, Rusia, China. Pe de altă parte, apropo de, este adevărat și sunt de acord cu ce ați spus, din păcate, și cred că aici Donald Trump a făcut o greșeală, îl scoate pe Vladimir Putin din izolarea în care a fost timp de aproape 3 ani de zile și îi dă din nou posibilitatea să fie perceput ca un actor, cum să spun, cu care se poate negocia. Nu știu dacă nu vreau să spun credibil, deși aici este de discutat, dar oricum stigmatul pe care lumea occidentală l-a pus asupra lui Vladimir Putin este în acest moment unilateral ridicat de Donald Trump și vom vedea dacă această investiție de încredere a lui Donald Trump dă rezultate. Dacă nu, cumva, că eu rămân la părerea mea că așa cum Putin i-a păcălit pe mulți alți lideri occidentali importanți înaintea lui,
Angela Merkel, Sarkozy,
și pe Donald Trump, mai ales că Donald Trump de departe e mult mai orgolios și asta de obicei periculos decât ceilalți de dinaintea sa. Acum, nu avem deocamdată decât o discuție, să ne înțelegem. Nu avem negocieri, chiar dacă ele plutesc așa, se trezăresc undeva la orizont. Nu avem încă formule definitive pe care să le analizăm. Avem câteva idei foarte importante, foarte brutale exprimate și chiar dramatice, venite dinspre administrația americană prin vocea secretarului apărării și a lui Donald Trump, completându-l pe secretarul apărării. Avem ideile rușilor pe care le știm că le-au tot spus și sunt și ele dramatice și radicale. Începe un dialog plecând de la ruși și de la americani, vom vedea europenii cu ce vin, dincolo de ideea asta care este foarte importantă, nimic despre Ucraina fără Ucraina, dar mai avem mult de străbătut pe acest drum, să vedem dacă încep negocierile între americani și ruși, pentru că deocamdată Donald Trump și Vladimir Putin, dacă mă întrebați pe mine, n-au stabilit negocierile, au stabilit să comunice din nou, pentru că știm foarte bine că comunicarea a fost ruptă și chiar și între Trump și Putin, și mă opresc pentru că sunt foarte interesat și eu să ascult părerea și a lui Marius Ghincea. Trump, după victoria din noiembrie, nu a vorbit cu Putin o bună perioadă de timp și s-a văzut jocul, dacă vreți, de orgolii, mai ales după ce președintele Chinei a fost cel care l-a sunat primul pe Donald Trump. Trump cu atât mai mult s-a ambiționat să nu-l sune pe Putin, așteptând ca Putin să sune pe el. Eu încă nu m-am lămurit în dialogul ăsta pe care știm că deja l-au avut, cine pe cine a sunat, că aia ar fi un lucru foarte, foarte, da, foarte interesant, foarte interesant. Dar deocamdată tot ce avem este o reluare a dialogului. Bun, sunt ceva șanse, se conturează, repet, dar să ajungem acolo. Că știți de ce sunt un pic precaut? Uitați-l și pe Trump. A spune una, a doua zi spune alta.
Da, bun.
El a spus că nu se pune problema ca Ucraina să nu fie la negocieri. Cu o zi înainte, dădea de înțeles că negocierile vor fi între Statele Unite și Rusia. Evident, acum europenii sunt foarte nemulțumiți și foarte îngrijorați, vor pune presiune pe americani. Deci, haideți să vedem în final ce vrea clar, concret, Donald Trump. Își corectează proprii oameni. Spune secretarul apărării o chestie, intervine Donald Trump și o mai corectează. Deci, să avem răbdare, să fim prudenți, pentru că în cel puțin, în ce privește pe Donald Trump, nu întotdeauna e de luat în calcul ce spune.
Apropo de semnalele furnizate, domnule Ghincea, de către Donald Trump și de către voci din establishmentul american, dacă discutăm de, 1, o Ucraina neutră care să nu fie acceptată în NATO, garanții de securitate fără trupe americane, toate acestea sunt narațiunile rusești care ne păreau inacceptabile în urmă cu un an sau cu 2 ani, nu? În primul rând, dreptul oricărui stat din zona Atlanticului de Nord, oricărei democrații liberale europene, de a adera la NATO, este fermă. Ne-am întoarce din nou în era războiului rece pe care și-o dorește Vladimir Putin, a finlandizării, a sferelor de influență. 2. Recunoașterea teritoriilor ocupate de către Federația Rusă ca aparținând Federației Ruse. Inacceptabil pentru lumea occidentală să recunoști modificarea frontierelor prin forță, prin agresiune militară. În același timp, crearea unui acord de pace între marile puteri care să privească un alt stat, nu, este tot o chestiune care ține de perioada războiului rece, de sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Lucruri care păreau inacceptabile până acum un an, doi. Credeți că vom ajunge din nou într-o asemenea lume?
Trebuie să avem puțin mai multă nuanță legat de aceste mesaje și semnale transmise de secretarul apărării al Statelor Unite cât și de președintele Trump. Pentru că, în unele privințe, nu e nimic nou în ceea ce a anunțat secretarul apărării, în special în ceea ce privește faptul că nu vor exista trupe americane în Ucraina. Asta era poziția pe care și administrația Biden a adoptat. Privind aderarea Ucrainei la NATO, nu este o poziție nouă. Și președintele Biden, acum 2 ani de zile, acum 1 an de zile, a refuzat să susțină o aderare a Ucrainei la NATO. Deci această poziție nu este o schimbare în politica externă americană față de pozițiile anterioare ale administrației Biden. Totodată, așa cum de altfel și eu am menționat de-a lungul ultimilor 3 ani, administrația americană, Biden sau Trump nu a considerat niciodată că este cu adevărat credibil sau posibil ca teritoriile anexate de către Federația Rusă în 2014 să fie recuperate. Dacă ne amintim retorica folosită de domnul Blinken sau de domnul Biden, vedeam că atunci se vorbea de recuperarea teritoriilor ocupate după februarie 2022. Deci și din acest punct de vedere nu vedem o schimbare semnificativă de retorică la guvernul american. Vedem mai degrabă o schimbare de retorică la guvernul ucrainean, care a renunțat la niște poziții maximaliste, la ceea ce eu numeam o teorie a victoriei maximalistă, care venea de la Kiev. Sunt două aspecte care sunt însă diferite față de ceea ce știam în ceea ce privește politica americană. Primul aspect este acest aspect legat de faptul că Statele Unite, cel puțin în semnalizările inițiale, în mesajele inițiale, păreau să fie dispuse să negocieze doar bilateral cu Federația Rusă în Arabia Saudită, un fel de grain bargain între marile puteri, pe seama europenilor și a ucrainenilor, fără consultarea și fără ca europenii și Ucraina să primească un scaun la masă, să aibă un loc la masă. Ori asta este o diferență semnificativă față de pozițiile anterioare ale administrației Biden, care întotdeauna se asigura că atunci când menționa orice formă de dialog sau negociere, includea și participarea aliaților europeni și a Ucrainei. Avea un discurs extrem de inclusiv din punctul acesta de vedere. Deci aceasta este o schimbare semnificativă, iar a doua schimbare este legată de retorica mai contundentă sau mai directă legată de garanțiile de securitate americane și de prezența americană în Europa. Nu este o noutate faptul că Statele Unite vrea să pivoteze către Asia. Această poziție începe încă de la administrația Obama, își are originile însă și în gândirea strategică a președinției Clinton în anii 90. Deci acest aspect nu este o noutate. Ce este nou este faptul că retorica administrației Trump este fără menajamente, mult mai directă și mult mai dură decât ne-am fi așteptat în ceea ce privește comentariile legate de continuarea sprijinului american. Faptul că America cere creșterea cheltuielilor militare de la 2-3 la 5%, din nou, nu este neapărat ceva nou, însă modul în care se pune problema este o schimbare semnificativă din punctul acesta de vedere. Deci este diferența mai degrabă de nuanță, pentru că consistența mesajelor pe care atât secretarul apărării cât și președintele Trump au mare parte din ele origini mai vechi, le găsim și în pozițiile administrației Biden și în pozițiile administrației Obama, dar ce diferă acum este, să zicem, abordarea. Și de altfel, asta este principala schimbare de mare strategie a administrației Biden, administrației Trump comparativ cu administrația Biden, și închei în 20 de secunde, în faptul în care administrația Biden aborda relațiile internaționale într-un mod multilateral, pe când administrația Trump abordează relațiile internaționale și în special relațiile cu aliații într-un mod foarte tranzacțional, până la punctul în care nu crede că aceste alianțe sau aceste parteneriate sunt utile sau relevante pentru puterea americană în lume. Poziția mea este că asta este o greșeală, dar istoria ne va spune cine are dreptate.
Mulțumesc mult, domnule Fota. În 1945, americanii deveneau, nu, jucători în materie de securitate pe continentul european, divizat și ruinat.
Ei au fost și în, da, și în primul război mondial, da.
Evident. Dar pe fondul prăbușirii vechilor puteri europene, nu, Franța, Germania, care devin puteri de mâna a doua, Germania era o ruină, americanii devin jucători, apărători ai democrației liberale. După 1989... într-o manieră neo-wilsoniană au fost aliații noștri și sunt în continuare ai țărilor din Europa Centrală și de Est în fața unei Rusii revanșarde agresive. La ce să ne așteptăm în următorii ani din punctul de vedere al politicii americane de securitate față de Europa și față de Europa Centrală și de Est?
La o repliere a Statelor Unite și la o diluare a angajamentelor față de Europa, repliere și diluare care se vede deja cu ochiul liber și care este deja confirmată, acceptată de ei. În momentul în care propun, hai să zicem așa, pentru că aici nu știu exact background, de desubtul, Marii Britanii să preia președinția formatului Rammstein. Formatul Rammstein a fost construit, ăsta a fost un format ad hoc, construit în afara Alianței Nord-Atlantice, pentru ca țări de-astea așa mai jucăușe, în fine, hai să nu mai dăm niște exemple, să nu poată bloca decizia ale NATO, pentru ca Ucraina să fie cât mai bine, cât mai ordonat, cât mai sistematic ajutată. Și formatul ăsta, Rammstein, înființat de americani într-o bază americană, că Rammstein nu e bază americană, a fost, cum să spun, condus, coordonat, ordonat, ghidonat de ei până în acest moment. Marea Britanie preia ștafeta de la Statele Unite, pentru că Statele Unite au cerut chestiunea asta. Deci asta din start arată o repliere și o diluare, pentru că eu asta cred că este în background. Americanii nu vor mai fi atât de implicați în ajutorarea Ucrainei până acum și asta se vede din niște speculații de presă care sugerau că dacă se vrea în continuare ca America să dea armament Ucrainei, europenii să plătească pentru armamentul ăsta. Deci aici este iarăși o dovadă indirectă a unei implicări mai scăzute a americanilor în ajutorarea Ucrainei. Deci eu cred că putem extrapolat de la Ucraina la toată Europa modelul ăsta. Și asta este America pe care o vom avea în perioada următoare în peisaj. O America care rămâne pe continent, rămâne implicată, dar nu la același nivel de dedicație și de consistență ca până acum. Un alt element pe care îl avem, speculat de presa americană, rămâne să vedem că n-am apucat să mă uit dacă există ceva confirmări oficiale sau Donald Trump își duce și în privința asta planurile la capăt. Retragerea 20.000 de soldați americani din Europa. Este o informație care a fost, cred că acum vreo săptămână, 10 zile, prin presa americană, s-a rostogolit și prin presa europeană și bineînțeles că toată lumea s-a întrebat, mai ales țări de astea care găzduiesc soldați americani, cum e și România, de unde vor fi luați acești 20.000. Nu mai am niște cifre exacte, că, în fine, da, parcă ultima dată când m-am uitat, cred că prin America erau vreo 100.000 de 80 sau 100.000 de soldați. 20.000, hai să zicem la 100.000, chiar o să verific zilele astea cifrele, păi e destul de important într-un moment critic în care intențiile Rusiei sunt departe de a fi pașnice și clare. Deci ăsta este modelul pe care îl vom avea. Și aici e un termen foarte interesant pe care l-a lansat un profesor român, dar încă n-am acordul lui, deși omul merită, pentru că formula este foarte interesantă. El vorbește de un NATO castrat. Bun, asta este întrebarea pe care o avem toți în minți, poate că unii au și pus-o americanilor la München, dacă toți se văd unii cu alții. Ce va însemna rolul american în NATO? Pentru că dacă mergem pe logica asta a replierii și vom asista la astfel de chestiuni și în interiorul Alianței Nord-Atlantice, pe ce mai putem conta de la americani? Ce cred eu că americanii vor păstra? Cel puțin până se mai lămuresc și ce vor să facă și cum merg lucrurile. Americanii cred că vor păstra umbrela nucleară. Aici nu cred că au vreo intenție și asta este un lucru foarte bun dacă păstrează umbrela nucleară. Unu, că Europa nu prea are, nu e suficientă și asta ar fi un semn extrem de prost față de noi și un semnal prea bun și nemeritat pentru ruși, pentru că asta ar însemna dispariția umbrelei nucleare din Europa, înseamnă dezangajarea americană din Europa, deci sfârșitul NATO și așa lucrurile sunt dramatice. Dacă... Nu vreau să ajungem într-un situație în care ele ar fi tragice. Altfel, punctual, ce va însemna pentru fiecare dintre noi? Bănuiala mea e că a început deja o competiție odată între țările din Europa Centrală și chiar și cele din Europa de Vest. În cine are acces la americani, cine discută mai întâi cu ei ca să ne lămurim toți și, din păcate, o vom face rând pe rând. Ce înseamnă planurile astea americane dincolo de ansamblu? Noi avem și noi vreo 4.000 de trupe americane aici. Partea proastă, partea foarte proastă, e că ele sunt rotaționale. Nu sunt permanente cum le avem în Polonia. Pe de altă parte, avem ceva prezență permanentă, simbolic, foarte importantă, dar puțin consistentă numeric, prin scutul de la Deveselu. Dar, pe de altă parte, Donald Trump vrea să facă un scut pentru America. Încorporează scutul de la Deveselu, care e și NATO acum, în proiectul ăsta de scut american, cum îl gândește el. Deci sunt foarte multe chestiuni pe care va trebui să le lămurim, sper să le putem lămuri, dar în esență, în ansamblu, asta e ceea ce eu văd. O repliere și o diluare și explicațiile sunt. Mă uitam la analiza aia. Deci uitați-vă că s-a uitat istoric în timp, au ajuns la concluzia, cred că tot secretarul apărării de la cifrele astea, că în 114 ani, nu știu câți, America a avut doar vreo câțiva, 14-15 ani de pace, adică cu alte cuvinte, încercau să justifice ce urmează să se întâmple și ce înțelegem noi de aici, și asta este foarte important. America face lucrurile astea nu pentru că ar putea să le facă altfel. America face lucrurile astea pentru că nu mai poate să facă cum a făcut zeci de ani, apropo de 45, până mai să zicem, ca să luăm, suntem în 2025, sunt 80 de ani, nu? Păi vreo 70 de ani America a garantat tot. Se știe asta, o știm cel puțin de vreo 10 ani, dacă nu mai mult, poate de când a scris Farid Zakaria pe cartea despre lumea post-americană, poate ăla e reperul în momentul. America nu mai poate să ducă toate aceste obligații. Deci nu e o chestie că nu mai vor, nu mai pot. Sunt obligați, datorită competiție cu China, dar și lumea este complicată, să se ajusteze, să se concentreze pe ale lor, pentru că au perfectă dreptate, toți facem la fel. Toți plecăm în analiza de politică externă și în acțiunea de politică externă de securitate de la interesele naționale. Deci prima dată trebuie să avem grijă, pentru că știți ce se întâmplă în lumea asta? Oricât ar fi de globalizată, oricât ar fi Uniunea Europeană de integrată, în continuare alegerile rămân expresii de voință națională. În continuare liderii vor fi aleși de electorate naționale pe considerente naționale și chestia asta nu ai cum să o scoți până când, nu știu, se va renunța la ideea de alegeri naționale și facem numai alegeri, facem Europa o mare circumscripție și singura, cel puțin în cazul nostru, proiectul ăsta unic în care suntem parte și pe care îl avem. Deci, de asta spun că lucrurile sunt dramatice pentru că sunt modificări majore și nu că nu le-am fi intuit sau nu le știam, dar tot e ceva când vine verdictul, știți? Ți se spune clar și din momentul ăsta avem garanția că numai o Americă care acționează în stilul tradițional, clasic, pro-atlantic, ci o Americă imperială. De-aia sunt și mesajele atât de brutale, spunea și Marius Ghincea foarte, foarte bine. Dar e un alt stil de comunicare, pentru că Trump nu este în președintele Americii, ci în același stil democratic ca noi toți. Trump e un împărat în momentul ăsta, care e obligat să-și apere imperiul, bun, vorba bine, și care nu are răbdarea necesară, sau poate că asta e concluzia, poate că asta e stilul, tactica, stilul ăsta brutal, să ne facă pe noi să înțelegem și mai bine și mai repede că lucrurile s-au schimbat și că și noi suntem la rândul nostru obligați să ne adaptăm.
Foarte interesant, domnule Ghincea, în toată această ecuație.
Din punctul meu de vedere, este predictibil ceea ce se va întâmpla în continuare în ceea ce privește marea strategie și, în general, gândirea strategică a Statelor Unite și cei care au urmărit dezbaterile în interiorul mișcării MAGA și a Partidului Republican cu privire la marea strategie americană, ceea ce americanii numesc Grand Strategy, știu că existau mai multe facțiuni. O facțiune care dorea să prioritizeze Asia în dauna Europei, o facțiune care era internaționalistă, reprezentată de domnul Rubio, care dorea să continue logica administrației Biden, care vedea posibilitatea operării simultane și în Europa și în Asia ca un front comun cu două capete, precum și o a treia facțiune izolaționistă care voia să retragă America de tot. În acest moment vedem că în Departamentul Apărării, odată cu numirea unui personaj cheie, și acesta este Elbridge Colby. Elbridge Colby este unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai Partidului Republican, este omul care a scris în mare parte strategia națională de securitate a administrației precedente și este omul care a scris acum câțiva ani o carte care se numește The Strategy of Denial. Dacă ascultăm din nou ce a spus Paul Hexat, la ministeriala din Bruxelles de la NATO, vedem că raționamentul ideilor pe care le-a expus vin direct din această carte, The Strategy of Denial. Inclusiv modul în care a formulat ideile vin direct din gura lui Elbridge Colby. Iar Elbridge Colby a fost de câteva ori în Europa în ultimii 2 ani, a fost invitat în special la Universitatea Liberă din Bruxelles, unde a prezentat viziunea sa cu privire la Europa. Iar din punctul ăsta de vedere, Elbridge Colby, care tocmai a fost nominalizat de președintele Trump ca Deputy Assistant Secretary of the Secretary of Defense, deci o poziție pentru planificarea strategică la Pentagon, acesta vrea să-și pună în aplicare gândirea de mare strategie pe care a propune în cartea pe care a scris-o acum câțiva ani și se pare că în această confruntare ideologică și intelectuală din Statele Unite, pare ca ideile sale să fi devenit dominante, cel puțin în cercurile care controlează acum politica de apărare a Statelor Unite. Altfel nu ne putem explica de ce Paul Hexet, care are cunoștințe relativ militare de gândire strategică sau apărare, transmite exact același raționament, aceleași idei, chiar aceleași cuvinte pe care Elbridge Colby le propunea acum câțiva ani în articolele și în cartea pe care a publicat-o. Din punctul ăsta de vedere, ce urmează în continuare din punctul meu de vedere este o prioritizare a Asiei și o retragere a forțelor convenționale europene, a americane din Europa. Din punctul ăsta de vedere, așa cum zicea și domnul Fota...
Nu, retragere sau limitare? Reducere, retragere sau reducere?
O limitare. Retragere în sens în care nu vom mai avea 100.000 de soldați americani, nu vom mai avea aceeași prezență consistentă din punct de vedere convențional al forțelor convenționale în Europa.
Să nu uităm totuși că participarea americană, prezența americană în Europa e cea care a configurat Statele Unite ca fiind o putere globală după 1945.
Acum 100 de ani,
da.
Acum 60-70 de ani, într-adevăr,
da.
Dar Europa nu mai joacă același rol strategic pe care îl juca la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, din mai multe motive. Dispariția imperiilor coloniale, creșterea sudului global, creșterea Chinei, India și așa mai departe.
Bun, și atunci vedere, noi ce vom face ca europeni cu fără această umbrelă de securitate în fața unei Rusii agresive?
În primul rând, este important de menționat, așa cum menționa și domnul Fota, că umbrela nucleară rămâne. Iar asta este importantă pentru că nu o putem înlocui. Pe partea convențională avem nevoie ca retragerea parțială americană, această demobilizare, prioritizarea către Asia să se facă graduală astfel încât să nu afecteze rapid și semnificativ balanța de puteri din Europa. În al doilea punct, din punctul meu de vedere, ca este european, ca român, cred că este important că dacă forțele americane în Europa se reduc semnificativ, să existe și o remobilizare a forțelor americane pe flancul de est. o prezență a forțelor americane care rămâne în Europa. Fie că vorbim de o pătrime sau o treime din aceste trupe, conform gândirii lui Elbridge Colby, acestea ar fi indicat să fie mutate din Germania, Olanda, Italia, către România, Polonia și țările Baltice. Iar aici trebuie realizate niște negocieri cu aliații europeni și cu cei americani și recunoscută gradul de vulnerabilitate și de amenințare de pe flancul estic. Deci, din punctul ăsta de vedere, este crucial pentru securitatea noastră. Totodată, trebuie să compensăm această lipsă a forțelor convenționale americane în Europa și o putem face doar prin creșterea cheltuielilor militare, prin creșterea propriilor noastre capacități convenționale din Europa, dar nu în modul în care o facem acum, în care fiecare ne dublăm capabilitățile. Trebuie să existe totuși o uniune militară,
da,
care să asigure o coordonare în cadrul Uniunii Europene a modului în care industria de apărare se dezvoltă și în modul în care ne echipăm forțele naționale. Nimeni nu spune că trebuie să avem o armată europeană. În acest moment nu este credibil, nu este plauzibil. Însă trebuie să existe o mai mare coordonare a pilonului european al NATO și a Uniunii Apărării din cadrul Uniunii Europene prin intermediul PESCO. Acesta este posibil, dar doar dacă există voință politică în rândul statelor europene, în special Franța și Germania, de a mobiliza capabilități și resurse de luptă pe flancul estic și dacă putem să depășim veto-ul unor state precum Ungaria sau Slovacia sau, să sperăm nu, dar a unor forțe de extremă dreaptă dacă acestea ajung la putere în România sau în alte state. Acesta vor fi un punct de veto foarte important. Totodată, din punct de vedere al forțelor convenționale, ce ne spun americanii este că ei rămân ca asiguratorul ultim. Adică noi trebuie să ne ocupăm prima dată și doar în extremis ei vor interveni. Problema este că Statele Unite joacă trei funcții principale în arhitectura de securitate americană.
Europeană.
Europeană. Arhitectura de securitate europeană, într-adevăr. Prima funcție este cea de asigurarea suportului logistic. Statele Unite au o rețea și o infrastructură logistică pe care statele europene nu au în acest moment. Iar aceasta poate fi suplinită foarte greu și doar prin cumularea unor resurse la nivel european. Nu este clar dacă în acest moment există voință politică pentru a suplini această infrastructură logistică de care depind majoritatea aliaților. A doua funcție importantă este cea de descurajare. Statele Unite joacă un rol important în credibilizarea descurajării europene împotriva Federației Ruse. Ori aici, mesajele domnului Trump din ultimii 2 ani și chiar din ultimele luni nu sunt foarte favorabile menținerii unei credibilități a descurajării. Iar o retragere a forțelor convenționale prea rapidă din Europa va afecta credibilitatea descurajării NATO vis-a-vis Federația Rusă. Iar ultimul punct, și închei cu acesta, este legat de faptul că Statele Unite joacă o funcție importantă de coordonare și de leadership. Europenii au avut de-a lungul anilor dificultăți majore în a ajunge la consens și de a se coordona între ei. Rolul de leadership al Statelor Unite, de a aduce pe toată lumea la masă și de a-i face să se înțeleagă, a fost fundamental.
Da.
Ori, în momentul de față, nu este clar dacă Statele Unite mai pot să joace această funcție de coordonare și de leadership în Europa. Ori știm că Germania, Franța, Marea Britanie sunt prea slabe și nu mai vor, exact. Ori această funcție este esențială pentru că coordonarea politică este primul pas pentru orice formă de coordonare militară și strategică. Ori trebuie să ne punem întrebarea importantă. Cum compensăm această dispariție a funcției de coordonare politică și de leadership american? Și există mai multe opțiuni, dar nu există în acest moment voință politică, iar marile capitale, marile cancelarii sunt în criză. În Germania avem alegeri anticipate, în Franța Macron este slăbit, în Marea Britanie Partidul Laburist nu pare să reușească să controleze scena politică, pe frontul de est, pe flancul de est, Polonia pare să fie cât de cât stabile, dar au și ei acolo alegeri prezidențiale și există un clivaj semnificativ între eșecherul drept și eșecherul stâng al scenei politice. Avem țări precum Slovacia și Ungaria care sunt în antiteză cu ideea de arhitectură de securitate europeană organizată împotriva unei agresiuni rusești și avem țări precum România sau Bulgaria într-o instabilitate politică internă absolut dezastruoasă pentru interesele noastre la Marea Neagră, spre exemplu. Mă opresc aici, voi continua ulterior.
Imed, domnule Fota, Cum se vede dinspre Kremlin acest joc de șah? Care sunt obiectivele lui Vladimir Putin astăzi?
Cred că rușilor nu le vine să creadă ce se întâmplă în momentul ăsta. Poate că au avut ceva speranțe, poate că au așteptat cu oarecare, cum să spun, interes, dar eu nu cred că ei contau pe cadouri atât de semnificative, atât de consistente pe care Donald Trump să le facă, chiar înainte să înceapă negocierile. Aici am spus-o și eu, m-a confirmat și ministrul Pistorius al Germaniei, să vii să spui că Ucraina nu va intra în NATO înainte să încep negocierile. Păi de ce n-ai păstrat o carte extrem de importantă pentru negocieri? Să vii să spui că nu vor fi trupe americane în Ucraina ca să garantăm Ucraina. O mare problemă aceasta garanțiilor securitate pe care Ucraina le va obține. Părea mea că deja nu mai avem ce garanții să-i oferim Ucrainei dacă trupe americane nu. Și a treia chestiune care este și mai gravă decât lipsa trupelor americane. Nici trupele europene care se vor duce acolo nu vor fi garantate de articolul 5, ceea ce creează niște posibilități aici extrem de interesante Rusiei să se joace cu noi toți, mai ales cu cei care vor trimite trupe acolo. Bun, deci lucrurile, deci eu cred că rușii, de-aia și jubilează analiștii, am pus niște imagini zile trecute, pentru că pur și simplu Donald Trump le face cadou după cadou, inclusiv ce spuneam mai devreme, l-a scos pe Vladimir Putin de pe lista neagră și faptul că se întâlnește cu el în Arabia Saudită îl face frecventabil. Păi acum de ce nu s-ar duce și Germania la Moscova să discute jocul mai vechi pe care l-am mai văzut, apropo și de Minsk 1 și 2. De ce nu s-ar duce și Franța, sau de ce n-ar relua și Franța dialogul cu Moscova pe care l-are? Probabil că asta se va întâmpla, pentru că dacă americanii se mișcă în direcția asta, nu poți să rămâi indiferent și rigid pe poziții. Trebuie să te adaptezi și, după părerea mea, parte din adaptarea asta va fi reluarea și altor state a dialogului, ceea ce le va da posibilitatea rușilor să ne joace, pentru că rușii sunt bestiale aici. Se pricep foarte bine la jocul ăsta de divide impera. Deja cred că îl fac într-o anumită măsură. Și asta va fi în detrimentul nostru, al tuturor și al americanilor, pentru că aici Donald Trump greșește superficial, dar el e mai departe și America totuși e nucleară și puternică. Va fi în detrimentul nostru, al celor din zonă, și aici vreau să spun un lucru pe care iarăși multă lume în România nu-l înțelege. România are l-a atins Marius Ghincea prin sublinierea foarte corectă aceste instabilități politice pe care au bulgarii și de care s-ar putea și noi să suferim în perioada următoare. O vom vedea. Noi nu suntem într-o poziție regională totuși convenabilă și care să ne ajute, cum e Polonia, de exemplu, unde tot flancul nordic este coerent, se ajută unii pe alții, se coordonează. Să nu uităm că
Marea Baltică a devenit un lac NATO după aderarea finlandezei.
Asta e un aspect care e mai important acum, pentru că, cum spuneam mai devreme, pe ideea că NATO e un NATO castrat, nu mai e atât de relevant aspectul NATO, dar de aceea, anticipând și poate știind ceea ce urmează să se întâmple, țările nordice, de exemplu, și-au integrat aviația militară. Deci ei au aviația militară integrată într-un dublu format, cel NATO, dar și unul nord-european.
Care
deci,
include țările baltice sau doar Scandinavia?
Asta e un aspect tehnic pe care nu-l știu, dar este suficient că include Polonia, Norvegia, Danemarca. Deci ei sunt capabili, uniți împreună, de o reacție semnificativă, militar vorbind, împotriva Rusiei, dacă va fi cazul. Ca să nu mai menționez că sunt țări reziliente, Finlanda are toată populația apărată, adică are capabilitățile logistice necesare, adăposturile necesare, ca toată populația în caz de agresiune militară să fie protejată acolo. Deci astea state care se pregătesc de mult, mai ales când erau singure prin neutralitate, pentru confruntare cu Rusia, au aparatul de inteligență pregătit pentru așa ceva. Deci Nordul e chiar și în condițiile astea ale unei diluări de angajament american și de castrarea NATO, Nordul e într-o măsură mult mai mare să se apere în condiții proaste decât noi în zona asta, unde, iarăși, s-a spus, Ungaria și Slovacia fac jocul pe care îl
Serbia,
știm.
La fel.
Serbia nu mai vorbesc că nu e nici în NATO, nici în Europeană. Bulgarii săraci sunt fragmentați politic și instabili de câțiva ani de zile și, din păcate, nici noi nu ne simțim prea bine datorită și odată în plus mă convinc că nu e o coincidență faptul că ajungem taman în vremurile astea, noi să ne confruntăm cu unul ca și Călin Georgescu și țara să fie paralizată politic și strategic.
Da. Da. Domnule Fota, apoi domnule Ghincea, ce scenarii avem pentru Ucraina la ora actuală? În acestea.
Păi scenarii bune nu mai avem. Kiev
care va fi
salvarea, dar nu știu de unde o să vină. Deci scenarii bune nu mai avem. Deci atâta timp cât Donald Trump ne-a luat toate cele trei instrumente extrem de importante prin care puteam garanta securitatea Ucrainei.
Bun, fac o paranteză. Europa are capacitatea, deci marile puteri europene au capacitatea de a prelua acest dialog cu privire la Ucraina cu Rusia, fără Statele Unite?
Nu aș întreba.
Și să ofere garanții de securitate?
Aș reformula întrebarea, aș spune altfel. E opinia publică europeană din statele Europei vechi, Franța, Germania, dacă vreți, Marea Britanie, dispusă să lupte cu Rusia pentru Ucraina? Asta este întrebarea esențială. Da. Pentru că nu în funcție este. De răspuns... Bun, păi și atunci cum garantăm Ucraina? Pentru că, repet, rușii în perversitatea lor, dacă... Că asta e frica mea. Vor fi soldați ai unor țări europene și NATO în Ucraina și ei atacă, nu știu, și presupune un scenariu de ăsta care trebuie luat în calcul, dintr-o lovitură bine țintită, vreo 10-12 militari ai unei țări europene și membra NATO sunt omorâți. În momentul ăla, ce se va întâmpla? Că sunt două posibilități. Fie îți aperi onoarea ca țară și reacționezi militar evident. Față de Rusia, cu riscul de a te afla în război cu Rusia, tu ca țară, deci nu vorbim de NATO, de UE, ca țară europeană, sau vei băga coada între picioare, te vei replia pe, în condițiile unui scandal politic intern și în felul ăsta Rusia îți va da ție o lecție greu de uitat și ne va da tuturor o lecție pe care iarăși o vom prelucra fiecare cum vom putea, dar în final ei vor arăta că sunt tari și noi vom arăta că sunt slabi. Iar americanii vor fi ambigui, evazivi, pentru că sunt foarte greu de citit în momentul ăsta. Și eu nu cred că americanii vor avea o problemă dacă o țară europeană este disciplinată de Rusia în felul ăsta, cât timp, și asta e ipocrizia mare în care vom trăi, țara respectivă nu va fi în mod direct agresată de Rusia. Deci rușii ne vor juca hibrid în următorii ani, la maximum un joc pe care îl stăpânesc foarte bine și unde noi cred că nu suntem pe măsura provocării, pentru că, repet, încă opiniile publice din Europa veche trăiesc într-o epocă de asta post-eroică și nu sunt dispuse să-și apere interesele cu prețul unor sacrificii de genul celor pe care ucrainii le-au făcut.
Domnule Ghincea, din punctul de vedere al intereselor de securitate pragmatice ale României, nu, probabil principalul interes este acela de a nu avea frontieră cu Rusia, cu Federația Rusă, de a nu reveni la situația de dinainte de prăbușirea Uniunii Sovietice, și anume Rusia să nu ajungă sub nicio formă în bugeac la gurile Dunării. Ce scenarii putem vedea la ora actuală pentru Ucraina? Gândiți-vă că o pace injustă sau o pace nefavorabilă Ucrainei ar putea fi doar un timp de respiro pentru Rusia de a pregăti un nou atac. Care credeți că mai sunt la ora actuală obiectivele lui Vladimir Putin? Subjugarea întregii Ucraine mai este din nou pe agenda. Aceea de a crea un coridor cu Transnistria, de a castra practic Ucraina de ieșirea la Marea Neagră și de a ajunge din nou pe gurile Dunării. Împărțirea Ucrainei. Care credeți la ora actuală că sunt calculele Kremlinului pe termen scurt și mediu?
Obiectivele nu s-au schimbat. Mijloacele se schimbă, nu obiectivele.
Deci subjugarea întregii Ucraine, că despre asta era vorba. Anexarea
ei... Nu am niciun dubiu că ăsta este în continuare obiectivul principal al Kremlinului. Întrebarea este care sunt cele mai adecvate mijloace prin care poate să atingă acest obiectiv. Nu dacă acest obiectiv s-a schimbat sau nu, din punctul meu de vedere. În acest moment eu întrevăd cam trei strategii mari. O strategie foarte plauzibilă este că aceste negocieri nu vor avea succes. Adică faptul că negocierile încep nu înseamnă că se și încheie pozitiv. Deci nu ar trebui să plecăm de la premiza că aceste negocieri vor rezulta într-un armistițiu durabil sau într-o pace cât de cât stabilă pe frontul de est al Ucrainei. Deci un scenariu este că de fapt conflictul va continua fără ajutor militar american, poate cu ceva ajutor logistic și de intelligence, dar cu un ajutor mai consistent din partea europenilor, inclusiv militar, pentru că până acum ajutorul militar consistent a venit în special din Statele Unite. A existat o diviziune a muncii, ca să spunem așa. Acum întrebarea este dacă europenii vor avea capacitatea de a oferi suficient sprijin militar Ucrainei. Al doilea scenariu este că vom ajunge la o formă de armistițiu, de înghețarea conflictului, dar fără o soluționare politică a conflictului, iar în cazul acesta, dacă instrumentul militar nu mai este dezirabil din perspectiva Federației Ruse, Federația Rusă va procede, așa cum spunea și domnul Fota mai devreme, la două noi strategii. Războiul hibrid, dezinformare și așa mai departe, care are scopul polarizării, fragmentării și creierii de tensiuni în societatea ucraineană post-război sau într-o situație în care vor trebui să aibă alegeri prezidențiale și așa mai departe, precum și o revenire la mecanismele mai vechi de subversiune, de recrutare și reactivare unor actori politici, a acelei elite pro-ruse din Ucraina, care încă există, dar care este tăcută, care este neactivată și care se va activa atunci când condițiile îi vor permite și Kremlinul va dori să o activeze. În cazul ăsta, s-ar putea ca Kremlinul să preia controlul Kievului nu pe cale militară, ci pe cale subversivă, prin intermediul unor elite foarte pliabile dorinței Kremlinului. Iar asta, din nou, nu ar fi un avantaj pentru noi. Iar o a treia opțiune, un al treilea scenariu, este că vorbim din nou de un armistițiu, nu de o pace durabilă, dar că elitele naționaliste ucrainene mențin controlul la Kiev, că Federația Rusă nu va putea să subvertească puterea politică din Ucraina, dar că se va urmări să destabilizeze întreaga regiune. Așa cum spunea și domnul Fota mai devreme, avem Bulgaria care este profund instabilă. Avem Serbia, care este în buzunarul lui Vladimir Putin. Avem Georgia, pe cealaltă parte a Mării Negre, care este în buzunarul lui Vladimir Putin. Avem Slovacia, care urmează aceeași cale. România este și ea în dubiu în acest
Ungaria,
moment.
Ungaria?
Ungaria este deja de aproape un deceniu în mâinile, în buzunarul lui Vladimir Putin.
Președintele croat, foarte interesant.
Croat, da,
în Austria, unde zona de extremă dreaptă prorusă domine și chiarul politic, la Viena?
Da, însă în Austria coaliția de extremă dreaptă n-a putut să formeze un guvern. În acest moment rămâne de văzut care este situația, care este evoluția, dar revenind la cazul maghiar, dacă ați urmărit ce se întâmplă în Moldova, iar Moldova va suferi în oricare din aceste situații, rușii folosesc în acest moment o firmă ungurească pentru a transmite gaze cumpărate de pe piețele europene printr-o firmă din Cipru către Transnistria, care refuză ajutorul umanitar de 60 de milioane de euro acordat de Uniunea Europeană. Aici e interesant până unde merge colaboraționismul maghiar cu Kremlinul. Deci, din punctul ăsta de vedere, al treilea scenariu ar fi că la Kiev rămân forțe anti-rusești, pro-europene, pro-occidentale, în condițiile unui armistițiu tensionat, care va exista în contextul unei reconstrucții, dar că Federația Rusă se destabilizeze total prin metode hibride întreaga regiune. Dar trebuie să recunoaștem în același timp că deseori Federația Rusă nici măcar nu are nevoie să investească foarte mult în aceste metode hibride, pentru care deja părțile elitelor locale, părțile populațiilor locale, care se pot vinde singuri. Adică nici măcar, după cum am văzut în Georgia, spre exemplu, elitele locale au decis să întoarcă fața către China și către Federația Rusă, nu neapărat pentru că au fost forțați de către Federația Rusă, ci pentru că au ajuns la o concluzie că regulile, normele, instituțiile occidentale, condițiile europene, drepturile omului, democrația, legeri, statul de drept, nu mai sunt convenabile. Iar contextul geopolitic le permite să rămână la putere, să extragă resurse, să controleze aceste societăți, fără să mai se sinchisească cu instituții, reguli, condiții occidentale, atâta vreme cât pot să își diversifice politicile externe, balansând între Occident, China și Federația Rusă. Din punctul ăsta de vedere, s-ar putea să vedem întreaga regiune definită de niște strategii de hedging, care să degradeze în continuare democrația, care să reducă în continuare influența occidentală, iar apare marea dilemă pentru Uniunea Europeană, în special atunci când e deja vorba de state membre. Cum să reacționeze? Care să fie strategia de răspuns?
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ghincea. Domnule Fota, vă rog câteva concluzii în încheiere cu privire la situația pe care o trăim la ora actuală. Păi, reveni la München.
Nu îmi revine decât să-l citesc pe cronicarul de altă
în
dată.
În Bavaria Catolică.
Nu îmi rămâne decât să-l citesc pe cronicarul de altă dată, care s-a format într-o școală catolic-occidentală, care spunea că e din nou cumpănă mare pământului nostru și nouă.
Da, foarte interesant. Să sperăm că, nu având acest exercițiu al supraviețuirii catastrofelor geopolitice, noi și națiunile din această zonă vom trăi și aceste vremuri complicate.
Apropo de supraviețuire, numai că țineți cum ce ne spune istoria României. Noi când o dăm pe supraviețuire, de obicei sacrificăm și democrația și modernizarea țării. Deci supraviețuirea de fiecare dată ne-a costat foarte mult.
Așa este. Și să sperăm că și Republica Moldova va ieși bine din acest cumpănă.
Să sperăm.
Dependentă de noi, evident, puternic.
Să sperăm.
Și de zona europeană. Și ultima întrebare.
Depinde de alegerile din... Da.
Din vară.
Mie mi-e teamă că pentru Moldova e deja târziu, dar n-are rost să mai discutăm acum că nu mai avem timp.
Bun. Ne așteptăm în următorul deceniu, domnule Fota, la o dimensiune de securitate a Uniunii Europene, militară și de securitate?
În următorul deceniu, da. În următorii ani, mai puțin, deși Europa, să știți că activitatea, performanța Europei în 2024 este impresionantă. Deci, politicienii europeni au depășit tot felul de idei de-astea frumoase pe care le aveau în cap, înțelegând că trebuie să facem niște pași. Deci, Europa s-a mișcat în 2024 bine, deci dacă menține ritmul, s-ar putea în 3-4 ani, ce spunea și Marius Ghincea, cooperarea pe industria de apărare și toate lucrurile astea, să capete și mai multă greutate. Ele se întâmplă deja, dar sunt încă grave. Și probabil că tot rău spre bine, ce spun americanii și fac americanii, probabil că va avea rol de catalizator pentru Uniunea Europeană, pentru că nu avem altă variantă. Deci dacă mergem individual, păi Germania cu 90 de milioane, cât sunt ei, nu mai înseamnă nimic în lumea asta globală.
A fost, domnule Ghincea, practic câteva decenii, un continent infantilizat care acum trebuie să-și regăsească dimensiunile de odinioară. Gândiți-vă că în era Merkel, în era Sarkozy, în anii 90, în anii 2000, era post-război rece, am trăit în acest vis frumos, forța noastră reprezintă succesul modelului nostru economico-social, de securitatea noastră se ocupă americanii, producem ieftin în China, de energie se ocupă rușii la prețuri mici, fără să ne ceară nimic în schimb, nu? Așa se credea în anii 90-2000 și ne-am trezit la ora actuală că rămânem și fără umbrela de securitate americană sau cu ea profund limitată, că acea energie ieftină de la ruși primită de industria renană ne-a costat extrem de mult, nu? Costurile geopolitice, că de fapt era o capcană geopolitică și că în același timp nu ne putem baza nici pe delocalizarea industriei în Asia.
Întreg modelul de business al Germaniei a colapsat, după cum de altfel spunea și domnul Merz într-o intervenție ieri. Legat de infantilizare, da, este fără dubiu, dar asta nu doar din vina europenilor care s-au complăcut în fi sub cupola apărării convenționale americane, ci și din cauza Statelor Unite care de-a lungul deceniilor au vrut să mențină o Europa care nu are suficiente capabilități convenționale pentru a o menține dependentă, pentru a face Statele Unite o putere fără de care nu se poate. Ori, în acest moment, Statele Unite are parte și de o anumită dilemă. Pe de o parte, Statele Unite vrea să fie puterea indispensabilă din Europa, dar pe de altă parte vrea să, ca Europa să nu mai fie atât de dependentă de Statele Unite. Ori, aceste două nu prea merg împreună. Nu pot să fie puterea indispensabilă în Europa, dar în același timp Europa să nu mai fie dependentă de tine. Dependența duce la indispensabilitate, nu invers. Ori pe măsură ce Uniunea Europeană, dacă își va dezvolta propriile capabilități convenționale, va deveni mai puțin dependentă de Statele Unite și deci caracterul indispensabil al Statelor Unite în Europa se va reduce. Ori asta, cu asta americanii nu s-au mulțumit niciodată. Rămâne de văzut. Știți cum zic americanii? They want the cake and eat it. Vor și prăjitura, dar vor să o și mănânce.
Ori
nu se poate să le ai pe ambele în același timp. Legat de România însă, și aș vrea să concluzionez aici, este că certitudinea de politică externă pe care țara noastră le-a avut în ultimii 30 de ani. Consensul de politică externă format la Snagov și la alte adunări în anii 90. Între toate elitele politice s-au bazat pe condițiile geostrategice, geopolitice existente în momentul unipolarității americane. Or, acel context nu mai e prezent și acum întrebarea este ce gândire strategică, ce viziune de politică externă ne oferă facțiunea pro-occidentală, pro-europeană din societatea românească, pentru că știm deja ce ne oferă facțiunea cealaltă. Domnul Georgescu, ne place, nu ne place, are o viziune cât de cât coerentă. El vrea o diversificare a politicii externe,
neutralitate,
vrea o nealiniere și vrea o politică externă definită de hedging, în stilul Ungariei sau în stilul Georgiei, în care nu ne mai complacem în a asculta de regulile europene de statul de drept, și ne stabilim noi suveranitatea noastră internă, jucăm cu toată lumea pentru a ne maximiza beneficiile, ca și cum noi suntem într-o poziție în care să putem să negociem de la egal la egal cu marile puteri.
Pentru a ne maximaliza beneficiile, noi elita conducătoare, să ne înțelegem.
Exact, exact. Exact. Din punctul ăsta de vedere, n-am niciun dubiu că dacă domnul Georgescu ajunge la putere, își va forma o camarilă în mod similar cu cea pe care și-a format-o domnul Vucic în Serbia, din punctul ăsta de vedere. Important este, din punctul meu de vedere, este o reclădire a consensului de politică externă, luând în considerare aceste schimbări la nivel strategic, iar schimbările la nivel de consens și de viziune nu sunt legate de orientările de politică externă. Nu este vorba de o schimbare în trinitatea strategică, parteneriatul strategic cu SUA, apartenența noastră la NATO, apartenența noastră la Uniunea Europeană, ci de modul în care folosim aceste obiective pentru a ne apăra interesele și pentru a deveni ceva mai asertiv. Pentru că, așa cum am văzut și în sondajele recente, românii de rând, românii din societatea românească, nu au o problemă cu faptul că suntem partea Occidentului, că vrem să fim partea Occidentului, ci au o problemă. După cum vedeam și într-un articol din G4 Media, conform unui studiu făcut de Baru Mateescu, faptul că nu suntem suficient de asertivi, de vocali, de vizibili. Și aici e poate spațiu de schimbare și de actualizare a modului în care facem politica externă.
Vă mulțumesc foarte mult. Alături de noi au fost domnul Iulian Fota, domnul Marius Ghincea. Sunt Cristian Gava. Rămâneți alături de RFI. O duminică frumoasă. La revedere!
Călătorii geopolitice alături de Cristian Gava.